Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šajās dienās uzturas Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā, kur tikies ar ASV aizsardzības un valsts departamenta amatpersonām, kā arī ASV kongresmeņiem. Piektdien tiekoties ar ASV aizsardzības sekretāra vietas izpildītāju, parakstīts ASV un Latvijas divpusējās sadarbības plāns aizsardzības jomā.
Viens no galvenajiem mērķiem ir, ņemot vērā to, ka mēs tērējam vismaz 2% uz mūsu aizsardzību, ir panākt tomēr lielāku atbalstu mūsu pašu valsts drošībai un reģionu drošībai, jo pat ar 2% ir virkne lietu, ar kurām mēs nekavējoties nevaram tikt galā. Un šis te sadarbības dokuments nākošajiem 5 gadiem viņas ieskicē.
Stāsta Pabriks. Parakstītajā sadarbības līgumā ietvertas sadarbības prioritātes šim un nākamajiem 4 gadiem. Komentējot šīs prioritātes, aizsardzības ministrs norādīja.
Gaisa aizsardzība, pretgaisa aizsardzība, tas nozīmē sauzemes bruņoto spēku, tālākā attīstība, tas nozīmē mūsu jūras robežu labāka nodrošināšana un, protams, arī dažādas loģistiskās vietas, kas nozīmē karabāzu, mūsu pašu, teiksim, karabāzu un dažādu šautuju veidošanu, jo viens ir, ka mums ir karavīrs, kas ir labi pāēdis un labi apbruņots, bet, protams, aiz viņu stāv virkni lietu nodrošinājumu sfērā, bez kurām armijai ir ļoti grūti būt funkcionāt spējīgai.
No ASV, kuras militārais kontingents jau tagad izvietots Latvijā, Latvija cer sagaidīt gan atbalstu militārās infrastruktūras un ekipējumu uzlabošanā, gan šeit izvietoto ASV karavīru skaita palielināšanu, atzīst Pabriks.
Pirmām kārtām mūs interesē dažādas ieroču šķiras, mūs interesē dažādas ekipējums, un ja tas ir atbilstošs mūsu bruņoto spēku vajadzībām, tad mēs vēlētos to iegādāties ar daļēju, teiksim tā, ASV finansiālu atbalstu. Latvijas interesēs ir, lai Latvijā uzturētos arī šie te ASV karavīri, jo tas dotu mums papildus drošību, tas dotu mums iespējas arī veiksmīgāk organizēt savas mācības, sadarboties, vienam otru saprast, un, protams, tas nozīmē arī daudz lielākas atturēšanas spējas. Mēs jau zinām, ka amerikāņu karavīri Latvijā ir, šeit arī Lielvārdē ar 13 helikopteriem, ir arī citās vietās, bet tas nav vēl tas apjoms, ko mēs, teiksim, nu, no mana viedokļa skatotos, vēlētos redzēt. Mēs gribētu vairāk.
Konkrēti no Latvijas puses nepieciešamo investīciju apjomu aizsardzības ministrs pagaidām izvairās nosaukt, taču norāda, ka šādas investīcijas noteikti nav viena gada budžeta jautājums. Šā gada valsts budžetā aizsardzībai atvēlēti vairāk nekā 636 miljoni eiro, bet nākamgad aizsardzības jomas finansējums varētu pārsniegt 650 miljonus eiro. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.